Velkommen til en podcast fra Kok-magasinet. Mit navn er Anne Nimp. Og velkommen til Rikke Bentzen og Kate Kjølby McKenna. De er skuespillere og ledere af Teater Spektrum. Teater Spektrum er et specialiseret team af professionelle skuespillere, der arbejder med kommunikation verbalt og nonverbalt i virksomheder og organisationer. De arbejder med mundtlig formidling og personlig gennemslagskraft, og det er det, vi skal tale med dem om i denne podcast. De fleste af os har brug for nå ud over rampen i vores arbejde, når vi skal fremlægge noget, tale i større forsamlinger, undervise eller sælge et budskab eller en vare. Men hvordan får man folk til at lytte til det, man siger? Det kan Rikke og Kate sige en masse om. Og velkommen til.
Tak, tak.
Nå, hvad er det allervigtigste at tænke på, når man står der og er klar til at holde et oplæg, en tale eller sælge noget? Er det dig, Kate, der vil sige
noget? Jamen, den kan jeg godt tage. Det er virkelig et rigtig godt spørgsmål, fordi det, man står og tænker på, inden man skal ind og holde et oplæg eller præsentere noget, det kan i virkeligheden have rigtig stor betydning for, hvordan man lykkes med sit budskab. Der er en del, der kommer op til os, som har en overbevisning, der handler om, at de ikke er gode formidlere, at de enten jeg er sådan en, når jeg holder et oplæg, så er der ikke nogen, der så synes, at det er kedeligt, eller jeg er meget bedre på skrift, eller jeg fumler altid, når jeg skal fremlægge noget. Altså folk har brugt enormt mange mentale kræfter på at lave sig nogle overbevisninger, som i virkeligheden går hen og bliver benspænd. Så det vi arbejder med, når du spørger, hvad er godt at tænke på, så er det i virkeligheden at få lavet nogle overbevisninger, som støtter en, som kan handle om, at man får sagt til sig selv, at jeg kan godt lide at arbejde med mit stof, jeg kan godt lide at tale for mine kollegaer osv. Altså at man simpelthen får masseret sine overbevisninger, så det bliver positive overbevisninger i stedet for.
Når du siger det, Kate, så kommer jeg faktisk til at tænke på det der med, nu hørte jeg ikke helt, om du sagde, at folk bruger kræfter på at pleje deres negative overbevisninger.
Ja, det er i virkeligheden det, ja. Jeg tænker. At man bruger sit mentale overskud, lige inden man skal på, til at understøtte de sandheder, man har lavet om sig selv, og hvordan man fremlægger.
Ja, som ikke er gode for en.
Som ikke er gode for en, ja.
Som ikke er gode for en, og som man ofte har med sig fra barns ben, fra man har stået i skolen og følt sig dum, eller siddet i familien, eller stået ved en og skulle sige noget til en onkel, og er blevet grinet af. Eller, altså, det er noget, man har taget med sig. Og så det arbejde med at få skabt nogle nye positive overbevisninger, vi gerne vil have. Og så synes jeg også, det er rigtig vigtigt, før man går ind, at man tænker på, at det, man skal ind og gøre, sige, sælge, er vigtigt. Fordi hvis ikke det er vigtigt, så kan du lige så godt lade være. Så hvis du står og skal lave noget, og du tænker, åh, jeg synes, det er åndssvagt det her, det er i virkeligheden ikke særligt, og synes jeg overhovedet, det er vigtigt, så lav det om. Du bliver nødt til at synes, det er vigtigt, når du formidler. Mm.
Ja, okay. Men hvad er jeres erfaring så? Altså, hvor mange har det sådan, at de har det der dårlige med, som de der dårlige erfaringer og oplevelser, og bliver lidt nervøse og sådan noget? Tænker I, at det er virkelig almindeligt at have det sådan? Altså?
Ja. Mm. Det er det korte svar. Ja.
Ja.
Det synes jeg. Ja.
Det er rigtig almindeligt.
Ja. Hvorfor tror I, det er sådan?
Jamen, det er nogle forskellige. Det kan der være forskellige grunde til. Det ene, som jeg oplever, eller det noget, som jeg kan have en lille mistanke om, det er, at i Danmark har vi sådan, at vi præget sådan af lidt jante, så man skal helst ikke fylde for meget, man skal helst ikke man skal helst ikke gøre et væsen ud af sig. Jeg ved godt, det begynder at lyde som en kliché, at man snakker om jantelov, men jeg synes faktisk stadigvæk, det lever. Hvis du tager en oplægsholder fra USA, så plejer de at storme ind og sige, oh my god, I'm so happy to be here. Just rah, 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 rah. Og det, altså de har simpelthen de står på noget andet, når de går på. Men i Danmark skal man ligesom ind og aflevere sit budskab og så ud igen. Og det svarer lidt til, når man er til konfirmation, og man synger. Altså så bliver der delt sange ud, man skal synge, ikke? Fordi man jo skal synge. Men der bliver jo sjældent sunget til. Altså det er jo sådan helt, ja,
der er ingen, der er rigtig tør.
Nej. Det er det faktisk ikke. Og jeg havde engang en kæreste fra Irland, som var med til en af de her familiefester, og han glædede sig sådan til at synge, men han sagde, hvorfor synger de? Hvorfor synger I? Hvorfor sangene ikke synger med? Altså, så jeg tror, der kan sidde sådan noget lidt jante, at man passer lidt på sig selv, og man skal helst ikke gøre sådan et stort væsen ud af sig. Det tror jeg kan være en af grundene.
Kan I se nogle forskel på den alder, man har? Altså, fordi man har jo arbejdet mere med mundtlige præsentationer i skolen og sådan noget i de seneste måske 10-20 år eller sådan noget. Kan I så se, at jo yngre man er, jo nemmere har man ved det? Altså har det hjulpet noget?
Nej.
Ja.
Nej, det er det korte svar her.
Det er det korte svar her. Det er ikke min oplevelse, du sidder og nikker, Kate. Ja,
det er stadigvæk.
Altså, det er jeg synes, det er meget forskelligt, fordi man kan sige, folk på 50 og derovre, de har haft mange år til at øve sig i, det kan vi jo nogle gange se. Til gengæld synes jeg, jeg vil sige, at det er virkelig en livsinvestering for en ung at arbejde med det. Fordi du vil have glæde af det resten af livet. Og de unge er vanvittigt nemme at undervise. De er meget, meget lydige, og de er meget parate til at flytte sig. Og det går som regel imponerende hurtigt.
Ja.
Så det er vi tit imponeret af. I forhold, jeg kan godt lige tænke mig at tilføje til det der med, hvad der gør det, fordi jeg synes, du har ret, det er tusind ting. En ting, jeg tænker er vigtig at understrege, hvorfor ligger det så højt på en liste over ting, vi ikke bryder os om eller er bange for. Og det er jo i mit univers, fordi det har noget med selvværd at gøre. At vi er nøgne, sådan oplever mange det, vi står der, og lige om lidt siger de, du har ikke noget tøj på. Du er ikke god nok. Og det er dybt i rigtig mange af os, og det har vi prøvet på forskellige måder, og vi vil helst ikke derhen.
Men hvad gør man så, hvis man virkelig gerne vil, og man er rigtig nervøs? Hvordan kan man arbejde med det, ud over det der med at vende den tankegang til noget andet? Er der også nogle andre metoder? Ja, Rikke?
Ja, det er der. Altså, vi arbejder sådan set meget, meget praksisnært i den forstand, at vores overbevisning er, eller det vi arbejder ud fra, det er, at det, der sker mentalt for os, det smitter af på det, der sker fysisk for os, og det, vi gør fysisk, det smitter af på, hvordan vi har det mentalt. Og når du er nervøs og ukomfortabel, så vil kroppen gøre nogle ting, for den bryder sig ikke om at være der, og så gør den forskellige ting. Den kan gøre en af tusind ting, eller den kan gøre det hele på en gang. Den vil for det første og vigtigst miste jordforbindelsen. Den vil miste grounding, og det vil sige, at du løfter dig en lille smule fra jorden. Og det er faktisk rigtig vigtigt, når du formidler, at du står på jorden. Sådan tungt,
rigtig,
godt.
Fysisk, begge fødder.
Begge fødder, og bang. Står godt. Mm. Så når først din jordforbindelse, så begynder du måske at trippe. Sådan ufordelagtigt trippe rundt. Lidt forstyrret, fordi du har lyst til at gå, din krop har lyst til at gå. Du begynder måske at tale meget, meget hurtigt, fordi du har ikke rigtig lyst til at være der, og det er også så ubehageligt at stå og være stille, og jeg skal også skynde mig at blive færdig. Og som du kan høre, så har jeg også lagt min vejrtrækning op nu, herop, hvor der ikke rigtig når ned i maven, fordi at det er her, vi kan høre, at folk bliver lidt forpustet, eller vi selv kender det, vi ikke rigtigt, fordi vi kan ikke trække vejret ned i maven. Måske rødmer du, måske begynder du at ryste lidt. Det kroppen gør, det er ufordelagtigt for dit mentale overskud. Så vi arbejder med at erstatte de ting med, man kan sige sådan meget for simpelt sagt, jamen det din krop har lyst til at gøre, gør det modsatte. Og det betyder, hvis du tripper,
ja.
Så stå stille. Og så siger folk, jamen man kan jo ikke bare, det er også fedt at bevæge sig. Ja, bestemt. Det er fedt at bevæge sig, hvis man gør det af gode grunde. Det er ufedt at bevæge sig rigtig meget, hvis man gør det, fordi man er ukomfortabel. Så hjælper det rigtig meget at ligesom stå med sådan let spredte ben, stå stille, tag det roligt. Hvis du får tendens til at tale hurtigt, så tal langsommere. Hvis du har tendens til at sige meget så hold pauser i stedet for. Hvis du har tendens til at ville, noget man også kan begynde meget på, når man er nervøs, det er sådan at røre ved sig selv. Røre lidt ved håret, røre lidt ved tøjet, lukke sig lidt om sig selv. Så hold op med det, bliv åben. Altså, det er sådan, det er meget simpelt, og det virker.
Og når man så har været alle de her punkter igennem, og man har fået styr på sin krop, er det det, kan man kalde det?
Ja, det synes jeg godt, man kan kalde det, når man først har lært det. Først så skal man kunne se sig selv udefra, det vil sige helikopter, ligesom se, hvad er det egentlig, jeg gør, når jeg er ukomfortabel. Det har man jo tit ikke overskud til, eller tænkt på, at man kunne. Så det vil sige, enten så kan sådan nogen som også hjælpe med at være et spejl, så vi kan se dig, eller man kan selv ligesom blive dygtig til at se sig selv udefra. Hvad er det, der sker, når jeg er nervøs? Og så begynde at flytte på det. Ja, så når man har fået styr på det.
Ja, så skal man i gang med at sige noget.
Ja.
Har I nogle råd der om, hvad der er nogle gode og hvad der er nogle dårlige vaner i den mundtlige formidling? Rikke, ja.
Ja, altså jeg vil sige dårlige vaner. Det der er ufordelagtigt ved dårlige vaner, det er, at det er gentagelser. Og når vi sidder som tilhører og skal lytte på folk tale, så kan vi ikke lide gentagelser. Vi bliver trætte af gentagelser. Rigtig mange gange så begynder vi at tælle dem. Et menneske, der tripper på en helt bestemt måde hele tiden, vi begynder at miste koncentrationen. Et menneske, der taler meget, meget hurtigt og måske en lille smule monoton, fordi de gerne vil have det overstået og skal sige en hel masse vigtige ting på den her måde rigtig længe. Vi kan ikke høre efter. Ret længe. Så dårlige vaner, skal vi huske kærligt, kommer af noget. Altså, vi skal virkelig være generøse over for os selv, når vi får øje på, åh, det er mig, der taler hurtigt. Åh, det er mig, der siger Vi skal virkelig være generøse.
Og hvad indebærer det at være generøs?
Over for sig selv.
Mm. Men er det mens man står der, du taler om? Eller når man forbereder sig?
Jeg mener, at man skal være generøs på den måde, at man skal tænke, jeg er en god formidler. Jeg har bare en tendens til at sige for meget Man skal ikke sige, jeg er en dårlig formidler, fordi jeg siger Jeg taler hurtigt. Jeg er en god formidler. Jeg kunne bare have stor fordel af at tale langsommere.
Ja, og jeg er en god formidler, fordi det, jeg står og taler om, det er vigtigt og interessant. Den der.
Ja. Mm. Ja, fordi jeg gerne vil aflevere det her budskab.
Og i budskabet kan vi godt lide gentagelser. Der må der gerne komme gentagelser. Det er bare de der vaner, du taler om.
Ja.
At det
absolut. Er lidt og det er endda en pointe i forhold til mundtlig formidling. At gentage sin budskab.
Er den rigtig, den der med at sige nogle ting tre gange?
Altså, eller efterhånden ting, så har man jo luret det. Altså, det er jo problematikken ved sådan nogen der. Det er, altså, man kan jo, når Mette Frederiksen siger, hvad var det, hun sagde for ganske nylig? Altså, hvor hun også gentager det i tre volter. Altså, når man begynder at kunne lure det, så synes jeg, man skal begynde at finde på noget andet.
Fordi så begynder folk at sidde og tælle.
Eller man tænker, når hun har været til en kommunikationsstude, der har vejledt hende til at gentage det her tre gange. Altså, sådan har jeg det i hvert fald.
Ja, Rikke.
Og er du enig med mig, Kate, at hvis man gentager det, fordi man er engageret, og har styr på sit stof, og står der med og vil ud, så virker det. Mm. Og det virker, fordi at du hele tiden... Altså det, der i virkeligheden jo er vigtigt, nu taler vi pludselig indhold og ikke så meget kropssprog, men det er jo, at du ved, hvad du vil sige, og at det skårer så skarpt, som det overhovedet kan. Og når det er det, så kan det tåle, så kan det godt tåle de gentagelser. Både tre gange, fire gange, fem gange for sådan et.
Ja, okay. Altså er vi nu der, hvor vi står, og vi har styr på det? Vi har styr på vores krop, og vi ved, det er vigtigt, og vi ved, hvordan vi skal sige til os selv omkring vores måde at kommunikere mundtligt på. Og nu skal vi så til at skabe en god kontakt med publikum og en god stemning, ikke Kate?
Jo.
Det er det, der kommer
ja,
nu.
Ja, det er det, der kommer nu. Og jeg vil sige, det der med kontakt til publikum er virkeligheden noget, jeg kunne tale om i timevis, fordi hvis du ikke har kontakt til dit publikum, så kan du lige så godt lade være med at lave noget. Altså, så er der jo ingen mening med galskaben. Og jeg tænker, at kontakt til ens publikum, dybest set i min verden, kan blive kogt ned til noget nærvær. Der skal være noget nærvær. Og nærvær kan man etablere på mange forskellige måder. Men hvis jeg sådan skal sige, hvad sådan den vigtigste ting, så er det her med øjenkontakt. Altså det her med at have øjenkontakt med sit publikum. Og det kan jo godt være svært, hvis der er en sal med 200 mennesker. Så det er jo ikke, fordi man skal bruge kræfter på at kigge på alle 200, men man skal i hvert fald sørge for at kigge fra højre til venstre og kigge der og der og der og der. Få øjenkontakt med så mange som muligt. Og det er der flere grunde til. Der er sådan en helt videnskabelig grund, at det er, at når man får øjenkontakt, når vi sidder her og har øjenkontakt med hinanden, så lige nu, Anne, så sker der noget, hvor du får udløst noget i din hjerne. Det gør jeg også, der hedder fenyl. Etylamin, som er det samme stof, der bliver udløst, når man føler forelskelse. Og det er selvfølgelig ikke, fordi man skal til at have en intim relation til sit publikum, medmindre man taler om noget, der kunne være fordele af det. Men det skaber et nærvær, altså at få etableret en øjenkontakt. Det er det ene, der er det gode for øjenkontakt. Det andet er også, at man kan sådan se på sit publikum, hvor de er. Man kan simpelthen se, hvis der er nogen, der... Jeg har det sådan, at hvis jeg kigger på mit publikum, og jeg ser, at en tager hånden op foran munden, når jeg taler om et specifikt emne, så ved jeg, der er, altså 9 ud af 10 gange, så er det fordi, der er noget her, de gerne vil sige, noget, de ikke skal have opklaret omkring det, jeg taler om, eller noget, de er i tvivl om. Og så vil jeg med stor fordel kunne sige, er der nogen, der har nogle spørgsmål til det? Og så kigge i den retning. Og som regel, så bliver der sagt, ja, jeg blev faktisk lidt i tvivl, da du sagde sådan og sådan og sådan. Det vil sige, ved at have øjenkontakt med publikum, så får du også en, så kan du mærke stemningen, du kan se, om folk er med, du kan se, om de ser tvivlende ud, du kan se, om du skal holde en pause, og så videre. Og, sådan, og så vil jeg også sige, at vi har altså oplevet der nogle gange, at have nogen oppe hos os, som har fået at vide, og hvor det her rygte kommer fra, det må guderne vide, at de bare skal kigge sådan på mængden, og så sådan kigge ved hårgrænsen på folk, eller man skal kigge mellem øjnene på folk. Og det er simpelthen noget pjat, det skal man ikke. Man skal kigge ind i øjnene på folk, når man taler om noget. Også fordi man skal have en dialog med dem. Man skal jo ikke stå og være sådan en menneskelig, verbal splatterpistol. Altså, man, det skal jo være en dialog, man har med folk. Så det vil jeg sige, i forhold til at have kontakt med publikum, så start med øjenkontakt.
Og den gode stemning, den kommer med kontakten.
Ja, altså det kommer an på, at man skal ind og tale om fyringsrunder, så er det ikke sikkert, at man kan køre på en god stemning. Jeg tænker, god stemning vil jeg ikke umiddelbart anbefale at have som et mål, når man går ind og taler i et rum. Hvis det skulle være et mål, og man skal ind og tale om sygefravær, eller fyringsrunder, eller stress, så kan der ske det, at du kan sidde med et publikum, der ikke føler sig set og hørt og taget seriøst, hvis der står en foredragsholder og tænker, nu skal vi bare, hvad så, Horsens, køre det? Altså, det dur ikke. Så jeg vil hellere sige, at man skal have som mål at skabe en atmosfære af tryghed og tillid. Så der er tryghed til, at man kan ringe hånd op og sige, jeg forstår simpelthen ikke noget af det, du siger, eller jeg er ikke enig, eller hvad det nu måtte være. Og tillid til, at den, der formidler budskabet, tager det seriøst og hører efter. Eller lytter til den, der siger noget. Ja. Kan det mening?
Ja. Okay. Så består selve den fremtoning, man har, når man står deroppe, jo også af nogle elementer, som der kunne være sproglig korrekthed. Det kunne være, om man taler højt og tydeligt. Er det nogle ting, der er vigtige at lægge vægt på, Rikke? Eller er det lige meget?
Jamen, det betyder rigtig meget. Altså, det her med sproglig korrekthed. Det betyder noget, hvis du står med en sal fuld af retorikere. For eksempel, så vil din ethos, din troværdighed, vil falde i det sekund, at du ikke kan bruge sproget korrekt. Det vil de bemærke, og så vil de sidde og tage sig af det, i stedet for at høre på, hvad du siger, hvad dit budskab er. Til gengæld, så kunne man forestille sig en sal fuld af smedlærlinge, og forestille sig, at de kan blive fuldstændig, de kan stå af på, at der står en med et akademisk korrekthed som mål for at formidle noget til dem. Der skal du formidle på en måde, så de føler sig set og hørt. Så de kan mærke, at du ikke taler ud i det blå, og at du faktisk har en troværdighed, sådan, så de kan tage det til det, du siger, alvorligt. Og jeg siger ikke, at vi skal lave os om, jo. Altså, jeg skal formidle som den, jeg er, men jeg bliver nødt til at tage min målgruppe alvorligt og forberede mig i forhold til målgruppen.
Og hvor meget skal man lægge vægt på det der med at tale højt og tydeligt?
Det synes jeg, at man skal lægge meget vægt på. Og det synes jeg er to grunde. For det første, fordi folk skal kunne høre, hvad du siger. Så hvis du står i en stor sal, så skal du tale så højt, så alle kan høre dig. Hvis du står i et lille rum, og det skal være intimt, så skal du ikke tale så højt, så det er for højt. Og tydelighed, det arbejder vi faktisk også rigtig meget med, og det gør vi, fordi at vi danskere har en vis tendens til at mumle meget. Vi tror faktisk godt, vi kan... Ja, du kan jo sagtens høre, hvad jeg siger nu, og det kan lytterne formodentlig også, selvom jeg næsten ikke bruger mine kæber overhovedet. Jeg mumler lidt, jeg taler sådan her, fordi jeg behøver egentlig ikke åbne munden ret meget, og så kan jeg sådan snakke sådan her. Og det kan man jo godt argumentere for, at folk kan jo godt høre, hvad jeg siger. Udfordringen er, at der er kolossalt stor forskel på, om jeg taler sådan her, uden rigtig at bruge mine kæber, eller om jeg taler på en måde, som understreger mine pointer. Problemet med ikke at tale tydeligt, eller ikke at tage fat i sproget, det er i virkeligheden, at det meget nemt bliver læst som, han eller hun synes ikke, det er vigtigt nok.
Ja. Altså, og så Kate, så er der jo de andre elementer, man bliver jo kigget på med lupen, når man står deroppe i virkeligheden,
yes,
ikke? Altså, folk, de ser jo rigtigt alt, hvad man gør og sådan noget, ikke? Så det der med holdning og kropssprog og bevægelser, Der har I jo også nævnt det der med at trippe, eller at folk de lægger mærke til noget, ikke? Altså små ting. Så hvor meget betyder det, og hvordan kan man forholde sig til det?
Det betyder rigtig meget, hvad kroppen gør i forhold til ens budskab. Og man kan sige, hvis kroppen gør noget andet end det, jeg siger, så er der en diskrepans. Hvis jeg sænker skuldrene helt, og det kan lytterne ikke se nu, men nu sænker jeg skuldrene og siger til Anne, jeg er sådan en rigtig festfyrværkeri, jeg er sådan en rigtig go-getter, jeg kan lide fart og tempo, så er det ikke sikkert, du hører, hvad jeg siger, men du er mere travlt med at miste tilliden til det, jeg siger. Man tror ikke på det, man siger, hvis kroppen ikke gør det samme som det, man siger.
Men Rikke, hvordan bliver man opmærksom på sit kropssprog? Fordi de fleste af os, vi ved jo ikke rigtig måske så meget om, hvad det er, vi signalerer med vores krop. Eller gør vi?
Altså, det er som med alt andet, at du bliver nødt til at interessere dig for det, og du bliver nødt til at blive optaget af, hvad det er, din krop gør, hvornår den gør det, og hvordan den gør det. Og hvis du formidler, så bliver du i mit univers nødt til at være optaget af det. Altså, du bliver nødt til at tage det alvorligt. Vi møder jo mange, der har formidlet i 30 år, og synes, at jamen, har jeg egentlig noget at lære her? Og så bliver de sendt afsted som en flok i en virksomhed. Og så finder de som regel heldigvis ud af, gud ja, det havde jeg. Og hvor er det dejligt at få rykket op i noget af det der bare sidder, så jeg tror, jeg er bare en super formidler. Når vi i Spektrum arbejder med det her, så tager vi altid udgangspunkt i, at hver eneste menneske er en fed formidler, som vedkommende er. Vi er aldrig ude i at lave dig om, og gøre dig til noget andet, og gøre dig til en Obama, eller en hvem man nu i øvrigt kunne se op til. Vi tænker, uanset om du er introvert eller ekstrovert, uanset om du har et vildt kropssprog, eller et meget, meget roligt kropssprog, så har du mulighed for at blive en fantastisk formidler. Med dine ting, med det du kan, med det der gør dig særlig. Og det er klart, at i arbejdet, når vi arbejder, så arbejder vi jo rigtig meget med spejling. Altså så arbejder vi jo både med, at vi som undervisere i Spektrum hjælper dig med at få øje på, jamen, hvad er det jeg gør? Men også at de andre kursister, vi elsker at arbejde i hold, sådan så man har hinanden at spejle sig i, så man kan se, når den ene går fra A til B til C, til, altså hvad der sker, hvor meget der sker, bare at vedkommende, der trippede, pludselig står stille. Eller at ham, der talte hurtigt, pludselig taler langsomt og tør holde pauser. Altså... Så det er en optagethed, der skal til. Det er en interesse, det er et syn på sig selv at sige, hvad kan jeg? Og så er det så træning. Altså det er at gå hjem og træne det. Og det er at lade være med at tro, at nu har jeg skrevet det. Og jeg har skrevet det ord for ord for ord. Jeg har skrevet det ordret, og nu går jeg ind, og så holder jeg min tale. Det dur selvfølgelig ikke. Du skal træne det, og du skal gøre, hvis nu du er blevet opmærksom på, jeg taler meget hurtigt, så skal du træne den tale langsomt. Fordi det interessante er, at det ikke er mit hoved kan ikke lære det alene, det er min krop, der skal lære det. Nu har min krop talt hurtigt i 30 år, det har simpelthen vendt sig til, og den kan slet ikke forstå, hvad det er, og den synes, det bliver meget, meget mærkeligt at begynde at holde pauser. Det skal den lære. Når først den har lært det, så vil den aldrig gøre andet.
Så det handler om at øve sig? Ikke også, Kate?
Ja, det gør.
Ja, hvis man vil have folk til at lytte til en.
Så handler det om at øve sig. En af mine store ting, som jeg skulle arbejde med, det var netop det her med at tale hurtigt. Jeg talte hurtigt, og jeg gik meget, når jeg holdt oplæg. Det er mange år siden det her. Det var selvfølgelig ikke vildt god. Nej. Og der ligger også en enorm frihed i at kunne vælge, når man vil speede sin stemme lidt op, eller når man vil gå, og når man ikke vil. Altså, så jeg oplever også, når vi arbejder med folk, når de får øje på de her vaner, de kan have, det kan være at sige meget, eller hvad det nu måtte være, så ligger der en frihed i, når de opdager, hvornår de kan tilvælge noget, og hvornår de kan fravælge noget. Det giver sådan overskud i kommunikationen. Der er sådan flere knapper at lege med. Det synes jeg er superspændende. At man sådan kan farve det, som man vil. Altså når man først bliver klar over, hvad det er for nogle vaner, man har.
Ja, det er en vigtig forudsætning. Ja, ja.
Jamen, jeg får bare lyst til at tilføje i forhold til, til noget af alt det, der er sagt, og at, at vi... se, nu glemte jeg den, fordi jeg kom til at tænke på noget helt andet. Men lige lidt, den er nemlig lidt vigtig, tænker jeg. Nå jo, jo, nu ved jeg det godt. Ja, jo, men jeg har bare lige lyst til at tilføje, at det kan meget hurtigt, når man arbejder med de her ting, komme til at lyde som om, så har vi nogle sandheder. Jeg har sandheden om, du skal stå stille. Eller jeg har sandheden om, du skal have armene over hoftehøjde. Og det har vi ikke. Det vi synes, at den bedste måde at gå frem på, det er at sige, ting har konsekvenser. Så hvis du står og hænger med din arm ned mod gulvet, når du taler, så har det den konsekvens, at din energi for dem, der kigger på dig, går lidt nedad. Så du skal arbejde lidt hårdere for at få den ud. Så når du får hænderne over hoftehøjde, så har du hjulpet dig selv og dem, der kigger på dig. Så det er ikke så meget, men det kan være, at der er mennesker, som ender med, at jeg har det bedst, når jeg står sådan, det er fint. Altså, så der er ikke nogen sandheder, men ting har konsekvenser.
Ja, jeg vil sige tak til jer, tak fordi I ville komme her og fortælle om det her, og man kan jo også læse et interview med jer i KOM-magasinet i juni-nummeret. Så tusind tak.
Tak fordi vi måtte komme. Ja.